Эфирде Азатлык радиосу, ассаламу алейкум. Бүгін 14 октябрь, жума, Прагадағы студияда Замира Шкурова, Сироджиддин Ислам. Бүгінгі дастурымызда. Қашқадарьёнинг Нишон туманида мактаб ўқувчилари мактаб ўрнига пахта терishga мажбурланмоқда.
Ўқувчиларга 5000 сомлик ўқувчиларни ҳам пахта ёрсатган сизга айтсам.
Қарши туман ҳокими пахта режасини бажармаган фермер ва коллеж раҳбарларини селектор йиғинида калтаклади.
Paxtani bajarmagan korxonalarni rahbarlari ustingizdan shikoyat qilyapti. Juda qo'pol, hatto bir ikkisini kaltaklagan ekansiz.
Unaqa gap bo'lmagan hech qanaqa.
Toshkentda ijaraga berilayotgan yoki bo'sh turgan kvartiralarni fohishaxona saqlash iddaosi bilan musodara qilish hollari ko'paymoqda.
Ijara shartnomasida mana punkt ko'rsatishingiz kerakdi, chunki ijaraga turgan odam uyi boshqa odamga ijaraga berish haqqi yo'qligi.
Namanganlik Rossiya milliarderi Alisher Usmonov O'zbekiston siyosiy hayotida faol qatnashayotgani haqidagi xabarlarni rad qildi. Twitter tarmog'ida marhum prezidentning to'ng'ichi Gulnora Karimova bo'lib yozayotgan shaxs o'zining Gulnora emasligini tasdiqladi. Bugungi dasturga moliyaviy tahlilchi Safarboy Jubayevning ozod nazari yakun yasaydi. To'lqinlarimizda qoling. Kunning shu paytga qadar olingan muhim yangiliklari bilan tanishib, so'ngra muloqotimizni davom ettiramiz. Mikrofon oldida hamkasbim Sirojiddin Islom. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Suriya hududida Rossiya avia guruhini cheklanmagan muddatga joylashtirishga izn beruvchi bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonunni imzoladi. Bu haqda RIA Novosti agentligi Kreml matbuot xizmatiga tayangan holda xabar qildi. Oldinroq Davlat Dumasi deputatlari va Federatsiya Kengashi a'zolari hujjatni ratifikatsiya qilishni yoqlab ovoz bergandi. Bitimda xususan Rossiya samolyotlari Damashq iltimosi bilan Latakiya mintaqasidagi Himeym aeroportiga joylashtirilgani ta'kidlangan. Federatsiya Kengashi xalqaro qo'mitasining boshlig'i Suriya bilan bitim 3-chi davlatlarga qarshi qaratilmagani va faqat mudofaa xarakteriga ega ekani aytilgan. O'tgan yil imzolangan bitimni ratifikatsiya qilish to'g'risidagi qonun loyihasi shu yil avgustida prezident Putin tomonidan Davlat Dumasi muhokamasiga qo'yilganda uning so'zlariga ko'ra bu bitim tez orada kuchga kiradi. Suriya prezidenti Bashar Asadning aytishicha, mamlakatidagi fuqarolar urushi Rossiya va G'arb o'rtasidagi yangi mojaro teatriga aylandi. O'tgan haftalar va oylarda ko'rayotganimiz sovuq urushga o'xshab ketadi, dedi Asad Rossiyaning Komsomolskaya pravda gazetasiga bergan intervyusida.